Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mar welaýatynyň Garagum etrawynyň Garagum kanal Daýhan birleşigine ýeri şahlymalarda peýda bolan näwerlik kesel ýerli ýaşaýjylar alada goýar. Bu ýagdaýyň jekme-jekli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Täze ýyl bayramçylygyny niýetläp mal öldürýän ýerli ýaşaýjylar sygyr etine gurçugy meňdeş owunuk jandar tapanlyklaryna aýdýarlar. Sygyr etine näwerli gurçuklar peýda bolup başlady bayramçylygyň öňýany. Mal öldüren yerli dayxan adatlığın havarçısına gurrun verdi. Sevuşluk mallardan aklanan nevelli keseli yerli yaşayıcıları hova tirlandiriyar. Beyleki vilayetlere et taşıyan sevit gassapları yerli yaşayıcıların hödürleyen mal etini ardan satın almağa çalışıyar.
Gassaplar iri şerhli malların arasında yüze çıkan keselçiliğe salgılanıp, meselem 6000 manat bakatı olan malları 3-4000 manada satın almağa çalışıyar. Eğer mal hor olsa onun hem aşağı soruyarlar.
Dip bir yerli yaşayca dağıttığın havarçısına gurrun verdi. Yerli veterinarlar mallarda yüze çıkan nevelli kesel takik anıklap bilmeyerler. Yine şeyli keselçiliğin esasan, Öğür meydanlarda otlodulayan mallarda dede dayıxan birleşiklerin etevindeki ekrançılık meydanlarına baklayan mallarda yüde çıkarılayan onay diyarlar.
Etrafın veterinar lukmanları odal özlerinin şeyle kesele duş gelmeyendiklerini ve onun becerigi usullarını bilmeyendiklerini diyarlar.
Deyip dayıxan birleşiklerin bir yaşayıcı saydiyar. Bu aralıkta veterinarların arasında irşaklı mallarda yüde çıkan keselçiligi malların pahtı çöplen yemetlenme ulen iltiştirmeye çalışan lukmanlar var. Azatlyk radiosy Mar welaýatynyň mallarda ýüze çykan näwerlik keselçilik barada Marynyň welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sewitlerine ýeri we owunuk şahly mallarda häl işini dürli görnüşli keselçilik ýüze çykýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky guruşygy gorumak ministrligi öý haýwanlaryna ýüze çykan keselçilik barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş serişdeleri ýurdun çägini anyklanýan İstenlik keselçilik hadiseler varada xabar vermeyer.
Govaçı çöpünde çöpten paxtadıkken onu malları iyim hükmünde bersen destine çiyişip pıçağa geliyer. Soymalı bolyar. Etini hem destine bir qasap tapıp arzan olsa hem satmalı bolyar.
Deyip Dayxan Birleşik yaşayıcılar aydiyarlar. Geçen yılın fevralına Azatlyk radiosunun xabarçıları Mar welaýatynyň öwür meydanlarına irwe Oğunuk şahlı malların köpçülüklüğünü kırılayan onu xabar verdi. Yerli çöpünler şonu bu yağdayı mallar üçün ot iyim yetmesiliği ile ilteştirdiler. Hali verse de Tomsun ıslı günlerini hem sevitte köpçülüklüğün mal ölümleri xasavalını. Yönüdün keselçilikte eleysem başka kəvir faktorlarım sevitte malların can sağlığını xoğup avandırıyar. Noyavrın ortalarına zattığın havarçıları çölü yerlerinin mal sürülerini müöcöklerin hücum edip başlanını xabar verdi. Türkmenistanlı maldarlar yıllar boyu mallar üçün ot iyim yetmesiliği. Keselçilik, gurukçuluk yali problemalar bilen yüzbe-yüz bolýarlar. Azatlygyň Türkmenistanyň habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleri, iri we owunuk mallaryň müňläp aç we suwsuz kırylýanlygy barada ýyllar boyu habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri we resmi media ýurdun oba hojalyk puwdugynyň şol sanly maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Emma maldarçylyk puwdugynyň we çoponlaryň problemalaryny gozgamaýar.